Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle 2.
Ja tervetuloa taas kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa siis Veronika Mäki. Olemme keskustelleet vieraamme teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran kanssa huolestumisesta lähinnä silloin, kun se on mennyt vähän liiallisuuteen, eli se ei ole enää semmoista, jos voi sanoa tervettä, niin vaan enemmän rasittavaa.
Joo, olemme tosiaan puhuneet siitä, miten huolehtiminen ja murehtiminen voi muodostua elämäntavaksi. Miten Anna-Liisa tällaisesta elämäntavasta voi vapautua?
No siinä on varmaan monia vaihtoehtoja, että eri ihmisillä on niin kuin erilaisia keinoja siinä, mutta että varmaan se lähtee siitä, että pystyy ensiksi tunnistamaan sen, että minä taidan huolehtia vähän liikaa tai kenties paljon liikaa tai koko elämä on pelkkää huolehtimista, että sen niin kuin jotenkin tunnistaminen ja sitten sen tunnistaminen ja myöntäminen, että tästä olisi sekä itselleen että muille hyötyä, jos tästä oppisin pois. Ja tietenkin sitten, jos me mietitään taas kristityn näkökulmasta, niin se kontrasti just siinä, että kun Jumala haluaisi meidät niin vapauttaa huolehtimasta ja että kaikki olisi niin kuin sillain turvassa silloinkin, kun me ei aina tiedetä, että mitä tapahtuu, mutta että me tiedetään, että kaikki on Jumalan käsissä, että jos niin kuin ymmärtää sen ja ottaa todesta sen, että Jumala ei tahdo, että me ollaan niin kuin murheissamme niin kuin koko ajan, että niin se, siitä se niin kuin lähtee, että sitten voi tehdä niin kuin semmoisen valinnan päätöksen, että mä yritän nyt loppuelämäni opetella niin kuin sitä elämää toisella tavalla ja huolehtia vähemmän. Ne on niin kuin niitä ensimmäisiä askeleita ja hirveän monenlaisia keinoja ihmiset sitten käyttää siinä, että ja tietenkin se, että pitäisi yrittää jotenkin tunnistaa sitä, että kun meillä on siis niitä todellisiakin huolenaiheita, ihan isojakin ja hyvinkin dramaattisia huolenaiheita välillä osuu elämään ja sitten sitä semmoista pikkuarkihuolta, että mikä tässä on niin kuin sitä, tässä mun koko huolehtimismassassani määrässäni, että mikä tässä on niin kuin semmoista todellista huolenaihetta ja kuinka paljon tässä on vaan niin kuin tavallaan semmoista tunnetta, että mua, joka on sen paljon pelkoa, että mä pelkään, että mä menetän jotakin tai mä en selviä tai kaikki jo hallinnassa tai jotain tämmöistä. Ja mikä on sitten semmoista niinku todellista huolta, että se on niinku hyvä jotenkin erottaa. Jotkut käyttää apuna semmoista huoliseurantaa tai huolipäiväkirjaakin ja siitäkin on joku kirjoittanut jonkun kirjankin tämmöisestä, tämän tyyppisistä jutuista. Ja että niinku, et ikään yrittää katsoa ihan niinku vähän suuren osasin kanssa, mitä kaikkea mä oikein huolehdin tässä pitkin päivää ja välillä jotkut työtäkin, että et niinku, kun ne kirjaa esimerkiksi ylös, niin sitten huomaa ehkä paljon helpommin, että näin kamalasti, kun mä huolehdin, että ehdinkö mä tässä oikein mitään muuta enää tehdäkään. Ja sitten katsellaan vähän sitä, että mites niinku pidemmällä aikavälillä vähän, että no mites niillä asioilla nyt sitten käynyt, mitä mä oon niin kauheasti murehtinut. Että onko ne mennyt niin pieleen, kuin mä pelkäsin? Vai menikö ne vielä pahemmin? Vai eikö tapahtunut siinä asiassa yhtään mitään? Vai kävikö kenties niin, että se asia menikin oikein hyvin? Että usein jos sä oot niinku sen huolipilven seassa, niin sä et näe niinku sitä, että menee hirveän paljon asioita hyvin. Että se on niinku tärkeää opetella erottelemaan sitä. Ja sitten voisi tehdä semmoista johtopäätöstä, että aijaa, että mulla on tämmöisiä helmahuolia. Siis kun puhutaan helmasynneistä, niin helmahuolia, joita minä juuri erityisesti huolehdin, niin sitten voi huomata, että hei, ne on aina, tietyt asiat toistuu, tämä huolehdin, ja sitten jos mä kuitenkin huomaan, että no ei niissä asioissa yleensä kuitenkaan käykään huonosti, niin siitä voisi tehdä semmoisen johtopäätöksen, että pitäisiköhän vähentää, pitäisikö peräti lopettaa, että tämmöisiä. Sitten on tyypillistä semmoinen, että me huolehditaan siis sekä menneitä että tulevia, ja tietysti nykyisiä siinä välissä, ja joku on painottunut enemmän sinne menneiden murehtimiseen, joku tulevien, ja sitten niitä, jotka osaa kaiken, niin siinä on yksi sellainen kohta, että kun sulla on se huoli tuossa, että ahaa, tätä mä murehdin, niin mä joskus sanoisin niin, että kannattaa katsoa, että mikä vuosiluku siinä on, tai päivämäärä. Että jos on joku ikivanha, niin enhän mä voi sillä asialla enää mitään tehdä. Mitäs jos heittäisin sen huolen pois, tai jos siellä onkin joku tulevaisuuden vuosiluku monen vuoden tai jopa vuosikymmenen päässä, niin enhän mä tiedä, onko mä silloin elossakaan ja mitä muita asioita mun elämässä on ja miten se niin kuin menee. Että se on aika turhaa, että pikkusen voi tulevaa suunnitella mutta, ja niin kuin orientoitua, mutta että kauhean paljon ei kannata huolehtia sitä, että mitä sitten kun mä oon vanha ja tai sitten kun mä oon eläkkeellä tai kuka meistä kuolee perheessä ensimmäisenä ja kuka sairastuu mihinkin, niin aika hullua niitä murehtia, vaikka moni näyttää niin tekevän, että sen näkee sitten. Että semmoinen, niin kuin, että murehtisi niin kuin sitä, jos on murehdittavaa, niin ne asiat on niin kuin semmoisia, mitkä on nyt tässä ja mä voin niille tehdä jotakin. Menneille ja tuleville mä en voi tehdä mitään, mutta niillä asioilla, mitkä on tässä, niin mä voin tehdä jotakin. Ja sitten yksi asia on se, että kenen asioita mä murehdin. Kenen nimi siinä on siinä huolessa. Että onko se mun huoli vai jonkun toisen. Ja kun meidän ei tarvitse lähtökohtaisesti huolehtia kuin omista asioista, ja paitsi silloin, jos joku toinen pyytää, että tuutko Jeesaan, niin sitten. Mutta niin kuin sillä semmoista tolkutonta huolehtimista. Ja parempi olisi muuttaa sitten ne toisten huolet rukouksiksi kuin vaan murehtimiseksi.
Ja se on niin kuin oma valinta, oman vastuun ottamista.
Joo, hirveän paljon niin kuin sitä, että otan itse vastuuta. Ja tietenkin, jos sä oot oppinut tämmöiseksi ammattihuolehtijaksi, niin siinä ja pienestä pitää sitä kovasti harjoitellut ja harjoittanut, niin eihän se lopu hetkeä, vaikka sä kuinka ymmärtäisit, että tämäpä onkin ollut ihan hullua ja mun elämä on mennyt tässä murehtiessa, niin sen oivaltaminen, että mä saan pikkuhiljaa nyt vähentää jostakin ja miettiä, että mistä kohtaa mä sen niin kuin lopettaisin. Ja tietenkin sit kannattaa pyytää apua. Et jossain kohtaa ainakin sekin jo, että huoli jaetaan, niin sit se onkin vaan puoli huolta. Niin kuin jaettu ilo on kaksinkertainen ja jaettu huoli onkin puoli huolta, jos sitäkään. Että ihan ihmisten apua, mutta sitten tietenkin se Jumalan apu on aina yksi, että voi pyytää just Jumalalta, että mä en huolehtisi niin paljon. Ja ehkä sitten kannattaa just miettiä sitä, että mistä tämä mun tapa huolehtia on tullut. Että moni auttaa sekin, että jos mä huomaan, että ai niin, että no ilmanko mä huolehdin, kun meillä kotona aina huolehdittiin. Että, ja sitten voi ikään kuin tehdä pesäeroa siitä, että, mutta mä haluan opetella toisenlaisen tavan ja mä en siirrä sitä enää eteenpäin esimerkiksi. Tai jos sä löydät sen, että meillä oli kauhean turvatonta mun lapsuudessa ja musta ei kukaan huolehtinut ja mun piti huolehtia joskus ihan liian paljon muiden asioista, sisarusten tai vanhempien asioista. Että jos sä löydät niinku niitä juuria, niin sit niitä on helpompi katkaista. Ja niin, no se, että just semmoista, että opettelee elän tässä hetkessä ja niinku katkoo niitä rönsyjä menneistä ja tulevista. Ja sekin auttaa, että nykyään paljon puhutaan tässä nyt hetkessä elämisestä, niin se on se tässäkin hirveän hyvä neuvo, että koska tässä mä voin nyt vaikuttaa niihin asioihin ja niihin menneisiin asioihin, murheisiin, todellisiinkin murheisiin, niin niistä voi ehkä jotain oppia, jos se on vielä jäänyt oppimatta. Että sen verran niitä voisit ehkä vielä miettiä, että mitä mä voin oppia nyt niistä asioista, mitkä tuottanut oikeita huolta menneisyydessä. Ja sitten tietysti se, mikä kannattaa tarkistaa omassa mielessä, että onko mä antanut anteeksi ne asiat, missä muut on kohdellut mua väärin ja tuottanut murhetta, että se anteeksi antamattomuus on yksi asia tietenkin, joka pitää mut kiinni niissä asioissa ja myöskin niissä huolissa, mitä on tullut, että se on tärkeä asia. Tai jos vain syytän itseäni jostakin, niin sitten itselle anteeksi antaminen on tärkeä asia.
Toi tuli mieleen vielä tuosta ammattilaisen avusta, että se on semmoista turvallista apua, mutta sitten miten sitten, kun on näiden läheisien ihmisten kanssa, niin kun siinäkin tarvitaan semmoista tietynlaista turvaa, että on turvallisia ihmisiä, että sä voit harjoitella tällaisia asioita, niin pitääkö niitä jotenkin karsia tai niinku tunnistaa, että nyt mulla on tämän ihmisen kanssa turvallinen olo vai miten, niinku näin käytännön tasolla?
No tietenkin kaikilla tavallahan se on arvokasta, jos lähellä on sellaisia ihmisiä, joiden lähellä mulla on niin kuitenkin turvallinen olo ja semmoinen olo, että mulla on niin kuin lupa olla. Niin semmoisessa seurassa kannattaa ylipäänsäkin notkua niin paljon kuin mahdollista, koska se hoitaa meitä sitten kokonaisvaltaisesti ja hyödyntää myöskin tähän ongelmaan. Ja sitten taas päinvastoin, jos mun lähellä on niitä ihmisiä, jotka on ehkä just tämmöisiä, jotka huolehtii liikaa ja mä olen ikään kuin niiden vääränlaisen huolenpidon kynsissä, niin sitten kannattaa miettiä, että mä niin kuin ainakaan enempää olisi niiden seurassa, kun on välttämätöntä. Että joskushan, jos semmoinen ihminen on työpaikalla, niin ei sitä voi niin kuin välttämättä siitä lähteä. Tai jos se on siinä omassa lähipiirissä muuten, niin siinä joutuu ehkä olemaan. Mutta sitten kannattaa jotenkin ehkä mielessään suojata itsensä, että joo, toi on, että tunnistaa myöskin se toisen rooli. Ja niin kuin, että rakentaa semmoista henkistä suojaa itsensä ympärille ja ehkä silloin on sitäkin tärkeämpää, että etsii sitten niitä toisenlaisia ihmisiä ympärilleen, jotka ikään kuin antaa mulle luvan olla ihan rauhassa ja huolehtimatta, ja joska kasvattaa sitä luottamusta, että tässä selvitään. Yksi vinkki tuli vielä mieleen on esimerkiksi se, että voisi ottaa jonkun semmoisen iskulauseen itselleen. Se voi olla nyt ihan mikä tahansa, että älä hätäile, älä murehdi ihan tämmöistä ihan pelkistetysti tai jostain laulusta sana tai sitten joku Raamatun kohta vaikka, jota niin kuin ikään kuin ruokkii mieltänsä sillä niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja jotkut on käyttänyt sitä, että laittaa joka paikkaan lapulle sen jonkun oman tekemän iskulauseen tai Raamatun lauseen, että se on joka kaapin ovessa ja peilissä ja auton ratissa ja ihan mihin ikinä sitten voi laittaa. Niin kuin semmoisen tietyn ajan ainakin niin kuin ikään kuin semmoisen tehokuurina, että hei, tässä sanotaan nyt näin, että Jumala pitää huolen tai kyllä mä selviän ja näin nyt, että sekin voi olla yksi semmoinen tapa päästä eteenpäin.
Että me tavallaan ruokitaan joka tapauksessa meidän mieltä
niin
tavalla tai toisella, mutta joo, tunnistaa, että mites mä vaihtaisin sen murehtimista ruokkivan ajattelumaailman siihen tämmöiseen luottamusta herättävään ajattelumaailmaan. Niin,
juuri näin, joo. Joo, siis semmoinen sanotakin olemassa, että se mihin keskityt, se vahvistuu.
Joo. Se on keskityt, se vahvistuu. Varmaan prosessi, että kyllä, se ei ihan joo, yhdessä päivässä joo, tapahdu.
Joo, ja jos sä oot ollut taipuvainen aina huolehtimaan ja näkemään ikään kuin kaikki murheet. Huolehtijalla on muuten hirveän hyvä mielikuvitus. Se keksii aina ne uhkakuvat, niin kuin joku toinen luottavaisempi ei tulisi mieleenkään, niin se keksii kaikki ne pahimmat vaihtoehdot aina heti, että apua, mitä on tapahtunut, kun ei se nyt vastaa puhelimeen ja näin edelleen. Mutta oppisi niin kuin käyttää vaikka sitä hyvää mielikuvitustakin sitä, että entäs jos on tapahtunut jotain hyvää, kun se ei vastaa puhelimeen. Ja, tai ylipäänsä, kun niinku, ne tulee ne huolet mieleen, että kun se on niinku sellainen, että ne tulee ennen kuin ehtii tajutakaan. Ja se on usein paljon vain tunnetta ja sitä opittua mallia. Mutta kun saisi niinku itsensä kiinni siitä, että taas minä murehdin ja että sitten voisi todeta, että ahaa, minä murehdin. Mutta sitten on tämä toinenkin todellisuus, että huolehtia vähän sellainen, että se ei ole kauhean realisti, koska hänellä on vaan se mahdollisuus, että kaikki menee aina pieleen, niin mulla kuin muillakin, että sitten jos näkisi sen, että hei, elämässä voi myös käydä hyvin, ei kaikki menekään pieleen, voi tulla myöskin kivoja yllätyksiä niin ihmisiltä kuin Jumalalta ja elämässä ylipäänsä, että sitäkin vaihtoehtoa kannattaisi miettiä ja ruokkia itsessään enemmän.
Minkälaisena ruokana näet Raamatun lukemisen?
No se on hyvä ruoka tähän juuri, että tietenkin taas tämä on vähän just sitä, niin kuin monessa muussakin ongelmassa vähän se, että jos on niin kuin kipeä näissä kohdissa, niin sitten tuppaa löytämään aina niitä semmoisia kohtia, jotka vahvistaa sitä, että joo, mä en kuulu tähän porukkaan, jolle nämä lupaukset kuuluu, mutta jos hoksaisi, että en mä olekaan mikään poikkeustapaus, vaan ihan sitä samaa porukkaa kuin kaikki muutkin, jolle ne kuuluu, niin ilman muuta kannattaa etsiä just niitä semmoisia kohtia, jossa Jumala sanoo, että hän pitää huolen. Niitä on Raamatussa tosi paljon, että voisi etsiä semmoisen muutaman itselle sopivan ja vaikka niitä sitten opetella ulkoa ja toistaa mielessään ja lukea uudestaan ja uudestaan ja ihan tosiasiana.
Vielä teki mieli hypätä takaisin yhteen aiheeseen, mistä puhuit, eli tämmöisessä vapautumisessa, murehtimisesta, niin onko murehtijalla jotain pelkoja, jotka häntä ohjaa, mitä hän pelkää tapahtuu, mistä pitäisi tavallaan niin kuin vapautua, jotta hän pääsee myös toipumaan tässä.
Joo, kyllä se mä luulen, että erilaiset pelot on aika isokin osa siellä, eli just semmoinen, koska siellä murehtimisella ja varsinkin sillä ylimääräisellä kontrolloimisella ja tämmöisellä vahtimisella, omaa ja toisen elämän vahtimisella, niin siellä on niin kuin se sellainen joku pelko, että nyt asiat ei mene hyvin, jos en mä tätä kaikkia tee. Ja sitten se on vielä mun syykin. Ja sitten kun ei halua olla syyllinenkään, niin tekee sitä. Että ihan, jos niin monilla on tapana huolestua, ehkä huolestuminen on juuri hyvin sana, tai hätääntyä, niin esimerkiksi omista läheisistä, että missä ne on, kun ei niitä saa kiinni, niin ja sitten mielikuvitus lähtee laukkaamaan, niin sen takanahan on loppujen lopuksi menettämisen pelko. Mm. Eli siellä on joku rakas, tärkeä ihminen. Mä en halua menettää sitä, että jos taas sanoisin, että hei, tämä onkin hyvä asia, se on mulle rakas, mutta usein sitten, taas jos ajatellaan vaikka nuoria, joiden perään moni tuppaa huolestumaan liikaa, niin sehän voi laittaa sitten sillä huolestumisella, niin kuin potkaiseekin sen vaan kauemmaksi, kun se nuori ei tykkää siitä ylemmältöisestä huolehtimisesta, että se kaipaa sitä luottamusta ja omaa vapauden kasvamista, että löytää sitä tasapainoa myöskin siinä. Mutta paljon myöskin just semmoinen, että mut hylätään, mä en kelpaa, jos mä en nyt ole tehnyt kaikkea, että sen takia moni huolehtii niin kuin sen oman itsensä kanssa, että mitä kaikkea mä nyt tässä, pitäisikö mun nyt tehdä sitä ja tätä ja onko mä hoitanut kaiken ja, tai muuten mä en ole niin kuin arvokas ja kelvollinen. Semmoinen hylkäämisen pelko tai sitten semmoinen arvottomuuden pelko, että mä oon huono, jos mä en ole nyt huolehtinut koko maailman asioista. Ja, niin joku ehkä huolehtii kaikista sen takia, että kun ei halua olla vaivaksi muille, että yrittää vaan niin kuin tehdä itse kaikki asiat. Että, ja ihan niin kuin väsyksiin asti sitten niin kuin huolehtii, että miten mä selviän, kun ei voi pyytää apua. Että sen tyyppisiä, tai että mä en saavuta sitä, mitä mun pitäisi saavuttaa, mitä joku toinen multa odottaa, tai mitä mä itse odotan, ja, tai mitä Jumala odottaa. Että sekin voi tuoda semmoista, että puuttuu semmoinen levollisuus ja semmoinen armon varassa oleminen ja lepo ja rauha elämästä. Ja sen muuten puuttuu tietenkin ilo, että aika usein ihmiset sanoo, että suurin asia, mikä puuttuu huolehtijalta, on ilo. Ja se on aika iso asia, ja se puuttuu myöskin sen huolehtijan uhrilta. Ja kummaltakin puuttuu myöskin semmoinen levollisuus, rauha ja myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin joustavuus ja rentous, että koko ajan pitää olla niin kuin kauhean täpinässä vahtia itseänsä ja muita, että pyhää huolettomuutta, rentoutta, sitä voisi opetella myöskin ja semmoista, että okei, ahaa, nyt kävikin näin ja ettei niin kuin heti hätänyt ja niin kuin maailma kaadu päälle, jos tapahtuu jotakin. Eikä ikävääkin yllättävää tai sitten voi tapahtua niitä hyviäkin asioita, että semmoisia. Joskushan se menee niin, että sitten kun on niin kuin menee ihan pohjalle, niin sitten kun ikään kuin ei enää jaksa yrittää itse mitään niin edes huolehtia, niin sitten rupeaa apu kelpaamaan. Mutta et aina onneksi voi sitä apua hakea, että ei tarvitse huolestua siitäkään, että mä oon nyt liian huolissani. Kyllä aina on mahdollista. Et paljon hyvää inhimillistä apua on saatavissa, mutta sitten Jumalan apu sitten vielä kaikkein syvimmin. Että.
Kiitos Anna-Liisa. Tässä on ollut paljon asiaa ylihuolehtimisesta ja murehtimisesta. Ja jos kuuntelija tämä ohjelma kosketti sinua tai koit, että jollakin tapaa niitä murheita saattaa olla liikaa, niin mieti, mikä näistä asioista voisi olla semmoinen askel sinulle, että pääsisit kohti tasapainoa tässä asiassa. Ja ehkä tässä voi suositella myös Anna-Liisan kirjaa aiheesta, eli Huolena huolehtiminen on kirjapajan kautta julkaistu ja erinomainen kirja.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.